لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
Se se tratasse de ganho imediato ou de viagem fácil, os hipócritas advertiam seguido, mas lhes era longa a árdua distância, e jurarão por Ala ao retornardes a eles. Se pudéssemos, haveríamos saído convosco. Aniquilam-se a si mesmos por perjuro, e Ala sabe que são mentirosos.